В ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі експертиза свободи. Супроть нашої Ніви воювали і цар, і сьогоднішня влада. Теперішня наша Ніва закриває паперову версію сама. Тіснів такою купала і ці ухвалив би. Наша Ніва підтвердила, паперовій газеті кінець. Сайт буде жити. Про гэта разважаюць і спрачаюцца рэдактар, адноўлены ў 90-м годзе нашай Нівы Сергей Дубавец і цяперашні рэдактар, але ўжо толькі сайту нашай Нівы Ягор Марціновіч. Вядзе перадачу Дмітрий Гурневіч.
Наша Ніва сённяшняга дня спыняе рэгулярны выхад папяровай газеты. Першая беларуская газета працягне сваё існаванне толькі ў электроннай форме, як партал NNBY. У далейшым друкаванні не засталося практычнага сэнсу, патлумачыла рэдакцыя выдання. Першая беларуская газета, супраць якой ваявалі і цары, і цяперашняя ўлада, зачыняе папяровую версію сама. Цісніў такое купала і ўцюхваліў бы. Пра гэта я сёння пагавару з рэдактарам адноўленай ў 90-м годзе нашай Нівы Сергеем Дубаўцом і цяперашнім рэдактарам, але ўжо толькі сайту нашай Нівы Ягорам Марціновічам. Спадар Сергей, вось давайце ад вас пачнем. НН онлайн гэта штодзённае выданне, адаптаванае да сучасных тэхналогій. Нам удалося тое, чаго не дасягнулі нашы папярэднікі. У 20-м стагоддзі незалежным беларускім выданням не ўдавалася выйсці на штодзённую перыядычнасць. Так піша рэдакцыя сёння ў тым матэрыяле, который на топе стаіць сайту. Сапраўды, вось гэта можна лічыць велізарным поспехам нашай Нівы. Ці падзяляеце вы гэтую думку таксама як чалавек, который, ну, аднаўляў гэта всё-таки ўжо легендарнае выданне?
Я могу поделиться оптимизм, потому что оптимизм – это завсёды лепш, чем пессимизм. И любой позитивный посыл лепш, чем негативный. Але я думаю, что это у сутности это не столько удача газеты, кольки выник политики опошних 25 годов в Беларуси, коли держава приватизовала, монополизовала рынок СМИ. Паперовых СМІ в першую чергу. І такой ситуації, як у Беларусі з паперовими газетами, ми, здається, не маємо ні у одній сусідній країні, ні у одній європейській країні і далі. Це винік от цієї монополізації, тому що немагчимо незалежному виданню мати ринок, на яким здобувати наклади читачів, доходи, окуплятися, бо ринку немає, є монополія.
Ягор, а на вашу ось думку, сапраўды гэта наступства, скажем, гэтай палітыкі адсутнасці, ну, скажем, прыватнага або камерцыйнага рынку, увогуле рынкавых умоваў у галіне сродкаў масавай інфармацыі, ці ўсё ж такі? Гэта сапраўды ўжо 21-е стагоддзе, кажуць, з канцамі. Людзі проста не хочуць чытаць газеты на паперы, кніжкі на паперы, ім усё падаваць цяпер у смартфонах, у айпэдах, на кампутарах і гэтак далей.
Вы ведаеце, я гатовы пагадзіцца з абедзвюма думкамі, якія вы сказалі. Безумоўна, існуе монополізація паперовых СМІ, монополізація телеефіру, радіоефіру з боку держави. Інтернет – гэта тая прастора, дакуль руки, скажем так, Міністерства інформації, адміністрації президента дотягуються яще слабувато. У мене відчування, що тільки недавно до їх дайшло усвідомлення того, що інтернет – гэта не просто некий там додаток, да, Советской Беларуси, куда можно некую информацию скидать, а можно и не скидать, что это полноважный сектор, який уже давно обогнал и паперу, и радио. У меня чувание, что и телебачение. Мы скастались этими умовами, якія склались на рынку, тем лику, где мы склались за день у державы. Але факт у тем, что аудитория интернета у Беларуси гигантская. Коли вы поглядите на тое, колькі чалавек штодня адкрывае Тутбай, каб даведацца, ну, па журналістку нейтральны прафесійна складзены парадак дня, гэта ў разы абганяе папулярнасці там усіх гэтых панарамаў, савецкай Беларусі, усяго іншага. І наша Ніва, як мне здаецца, адносна змагла адваяваць сваю аўдыторыю тых, хто ідзе, каб асэнсавана прачытаць па-беларуску і каб атрымаць беларусацэнтрычны погляд.
Спадар Сергей, а калі б вы, напрыклад, ну, зараз былі рэдактарам, скажам, папяровага выдання 2018 годзе, а магчыма тое самае нашай нівы, ці на вашу думку вось адмова ад папяровага выдання, ўсё ж такі пэўныя класікі, не толькі сантыменту, але таксама сродку інфармацыі для людзей, якія, магчыма, не валодаюць інтэрнэтам, ці вы б вось пашлі б на такі крок, сапраўды, ну, бо гэта абуза па вялікім рахунку была, газета прыносіла толькі страты, папяровая версія мае на ўвазе, ці ўсё ж такі любым коштам трэба было яе трымаць, як бы вы зрабілі ў гэтым выпадку?
Ну, зараз трошкі іншыя часы, зараз не часы адраджэння, не часы нацыянальнага рамантызму, зараз часы рацыяналізму, і ніхто не ідзе ў лес з вінтоўкай, ніхто не ставіць такіх архаічных задач на сёння, можа быць, заўтра яны стануць актуальнымі, я не ведаю. Але калі я заходжу у ўсё ж такі, вяртаючыся да вось гэтых прычын, чаму такі крок рацыянальны, калі я сёння заходжу ў шапікі Белсаюздруку, там проста няма чаго ні купіць, ні пачытаць. Гэта паралельная рэальнасць, якая з жыццём не мае нічога агульнага. Нават у газетах незалежных, нібыта, якія там прадаюцца, ну, я не знайду аб'ектыўнай карціны сённяшняга дня. Гэта ўсё не пра нас, не пра што, гэта ўсё пераважна пра Расею, пра Філіпаў Кіркоравых. Ну, я не ведаю, это сумнае відовішча, таму што я заходжу ў шапікі і ў Варшаве, і ў Вільні, і вядучыя незалежныя выданні, яны застаюцца папяровымі, яны застаюцца моцнымі. Можа быць, яны нешта страчваюць, але яны не знікаюць у неварадзь. Не адбываецца той сітуацыі, калі, як казалі, з'явілася кіно, тэатру канец. Не, нікуды не дзеўся і тэатр. З'явіўся тэлевізор, кіно, канец. Не, нікуды і кіно не дзелася. Тут падобная сітуацыя, проста мы жывем у нейкай адваротнай эвалюцыі тым рэжымам, які намі сёння кіруе.
Ягор, а як вы думаеце, калі б зараз была магчымасць самому там Купалу, Сіўласаву, распавесці, што, ну, вот мы, на жаль, закрываем, або там на шчасце закрываем. Хучэй на шчасце, бо так это такая, скажам, вот, логіка пасылу таго на вашым сайце. Ці ухвалілі б гэтае рашэнне Ўласава і Купала? Што вот можаце сказаць вы?
Я, Дмітрий, ще хочу докладнитися, що ви задавали попередні питання Петру Сергію. А паперове видання, яно не було стратним. Яно вагалося ось на межі купляльності, тому що все ж таки яно було не танне, а фактично з газет білоруських саме дорогое, і ті читачі, хто там усі у традиції, або ще всі, у чого купляли газети, ну, в принципі, я купляли. Але, от я вже тепер переходжу до відказу на питання ваше друге, я сподіюся, що і Купала, там і всі інші були щасливі бачити, що наша Ніва змогла вийти на нові об'єми, на нову аудиторію, на нечувану кількість людей, які от отримують цю інформацію по-білоруську. Чому тим ліку ми закриваємо паперове видання? Тому що спочатку був такий період, коли сайт був люстерком паперового видання. Тепер фактично паперове видання стало запозненим люстерком сайта. Це вже просто, от, ну, це було не потрібно амаль нікому, а просто, не веду, може, з сотні чоловік нам от, від границі телефонують редакцію некоторі обурені читачі, що ось ви отобрали у нас саме дорогое, що є. Звісно, таке слухать прикро, що да, ну, однозначно існують ті, кому вона була потрібна, хоч їх і немного. Але ми сподіваємося у найближчий час покрити, скажімо так, я ще один сектор медіа ринку, ми постараємося запустити історичне видання. Історичне масово-популярне видання, на яке пойдуть ось ті сили, що ощадяться ад спынення звычайнага папяровага штомесячніка.
Але вы кажаце зноў жа пра паперныя, пра папяровае выданне гаворыце, ці ўсё-ткі пра электроннае? Пра гістарычны гэты выданне?
Разумееце, тут пытанне ў тым, што калі вы ствараеце сайт у інтэрнэце, ці там падраздзел, вы адказваеце перад самім сабой і перад вот сваім разуменнем там акупляльнасць усяго іншага. Калі вы ствараеце паперовае выданне, вы спачатку павінны яшчэ адказваць вот перад міністэрствам інфармацыі. Таму мы пакуль што ў чаканні афіцыйнага дазволу на тое, каб рабіць паперовае гістарычнае выданне. да, ми будемо спробувати у папері розвивати історичне видання.
Єгор, ще все-таки я удокладню, покільки ви там відказали пізніше на моє запозненне питання, я так само вам відповідочку таку посилаю. Ну, все-таки, коли видання фактично окуплялося, коли воно не було стратним, а зараз тим більш дзвонять люди, які обурені, ну, насправді, для некоторых не усі інтернетом користуються у Білорусі, так тоді яка була мотозгодність? Махчимо було варто покинути? Я просто пригадаю такий ось випадок. Некілька годів Ньюсвік тому так само заявив про те, що він завершає видання своєї паперової версії. І це була просто революція. Тим не менш, менш людей пізніше зауважили, що Ньюсвік все-таки вернувся в паперову версію про пару годів після цього, але став, звісно, більш елітарним виданням. Яно, здається, там ці десяток тисяч особників видається, ці некілька десятків тисяч. Ну, коли яно справді страту не приносило, так може варто було покинути просто от як знак тої переємності?
Яно займало, скажімо так, час редакторів. Гэты час, я мяркую, што можа быць выкарыстаны для развіцця НН з большым плёнам і для того, каб дасягаць стратэгічныя мэты. Яно не прыносіла стратаў, яно не давала асаблівых прыбыткаў. Гэта вот была, як бы сказаць, праца са смяротных хворым, які ўжо фактычна без притомності і питання от етичного характеру, ці варто відключати апарат штучного дихання.
Смодар Сергій, Смодар Сергій, все ж таки, ну, от ви, ну, довгий час були редактором той одновленої нашої Ніви, яна так само видавалася там різними накладами, від нескольких тисяч, не веду, який там максимальний, правда, був, але тим не менш, газету називали у певному сенсі, ну, скажімо, елітарною, там, некоторі критики кажуть, газети для гета, але от відкрийте нам секрет комерційний, коли можете, це все ж таки, от з пункту гледження не бізнесу, комерції, грошей, це от було окупляльне видання? Ці все ж таки потрібні спонсори для такого видання навіть у той час, коли ринок був значно ліпший для сродку масінформації, коли свобода видавалася там 100 тисяч особників?
Це було не окупляльне видання. Але я хочу зауважити, що у парадку алаверди, що подобний крок, який зробила сьогодні наша Ніва, перед її зробила Радіо Свобода, яке відмовилося від живого ефіру і цілком перейшло в інтернет. Справа все ж таки не в окупляльності і не в еволюції, тут був приведений Ньюсвік у якості прикладу, справа у той абсолютно ідіотської ситуації, в якій сьогодні живе в Білорусі ввогуле думка, слово, слово на папери. І воно утікає в інтернет. Коли казати от про того ж Купалу чи Власова, безумовно, вони були б уже в інтернеті. І розглядали б ту ж ситуацію, що і сьогоднішня наша Ніва, навошто це паперове видання, коли вся селянська нація сидить уже в інтернеті.
Ну, ось ви, Сергій, казали про те, що коли ви заходите у шапік Белсоюздруку, то, в принципі, не бачите, чого читати. Але тим не менш, ну, комерційні видання видаються, видаються, вони, звісно, по-російську видаються, тим не менш, це великий наклад, там, скажімо, «Комсомольської правди» в Білорусі, або там таких інших навіть, ніяких для садовників, чи не веду для когось там ще. Тобто, це означає, що є все-таки попит на таку продукцію, махчима просто... Ми, як журналісти, білоруськомовні, бо це так само і певна місія, але і певне обмежування в аудиторії, менавіто самі не то, що себе заганяємо в таку ситуацію, але створюємо вокруг себе такий плод. Махчима питання не у читачах, а у тим продукції, які ми їм пропонуємо. Махчима їм справді більш треба ось такої некої практичної життєвої інформації, а не ніяких там, ведаєте, вельми таких завоблачних дискусій про мову, про державність, про Костуся Каліновського. Махчима, яны гэта ў школе праходзяць. І сёння просто і не толькі там мяняецца тэхналагічны падыход, але таксама і вось, ну, не ведаю, як называць это, псіхалагічна, некі ментальны. Людзям просто сёння гэта не трэба.
Ну, тут про садаводаў і пенсіонераў я казаць не буду. Гэта ўсё ж такі умоўныя СМІ. А что тычется «Комсомольской правды», ну, она на кожной кассе у гипермаркете лежит, и на вокладце поглядите, что у яе, это там черговый шлюп Аллы Пугачевой и прочее про медийных зорок с русского телевизора. У нас люди головой и живут в русском телевизоре, телом у Беларуси, а головой только в русском телевизоре. Тому это их герои. Ситуация дурацкая, ненормальная, абсолютно вывернутая. Але яна такая ёсць. Я думаю, яна планамерна створаная цяперашнім рэжымам для таго, каб у беларуса не ўзнікала пытанне пра сябе, пра сваё жыццё, пра тое, хто я, адкуль я, куды я іду. Ну, гэта ж элементарнае пытанне, якія пісала ўсе 100 гадоў наша Ніва. Не, не трэба задавацца гэтымі пытаннямі. Давайце думаць пра сямейнае жыццё Аллы Пугачёвай.
Ягор, ну вот нашу Ніву, я маю на увазе сайт, ну вот я ведаю, што крытыкі часта вот дакараюць за тое, што сапраўды там можна прачытаць там ці пра Кіркорава, ці пра Пугачёву. Але тым не менш, ці напрыклад вось папяровае выданне, скажам, па-беларуску і пра Пугачёву, пра Кіркорава, пра Харві Вайнштейна, не ведаю, пра заходняе, пра ўсходняе, пра ўсё разам, але тое ж сапраўды людзей цікавіць, на што яны клікаюць у інтэрнэце, ну сапраўды не толькі на Кіркорава яны клікаюць. Ці мела б поспех. Ну, камсамолка мае на касах. Ці толькі пытанне ў касе, ці проста сапраўды падыходзіць, што папяровая наша Ніва ўсё-такі больш сур'ёзная была. Ці сёння людзям патрэбна некае, ну, больш, скажам, лёгкае або больш папулярнае выданне, і яны б на паперы таксама яго прынялі?
Ну, я не ведаю, вы, можа, недзе там адну-двух Пугачёвых з Кіркоравымі на ННБ-і бачылі.
Ну, я умоўна кажу, я так бы пра манвазі пра поп-інфармацыю, скажам, з Расіяю тым ліку.
Гэта вы ведаеце, гэта пытанне ўсё ж такі прынцыповае, таму што мы якраз такі імкнемся мінімальна ўзгадваць усіх гэтых вольных бузавых, якія пастаянна на стронках там савецкай Беларусі, белых і ўсіх іншых, для мяне нашмат прыемней, даражэй напісаць пра прыгоды Івана Шылы, Ганны Смілевіч, там ці хай не ведаю, ось
Канчыты Вурст таксама так.
Канчыта Вурст это ўсё ж такі як бы это раўнавага там нейкай бузавай плачовай, мне ўсё ж такі цікава, каб быў свой шоу-бізнес у Беларусі. Таму Пугачёва это ўсё ж такі герой не наш, Ксенія Сабчак гэта герой не наш, не герой на НН абсалютна. Але вы сказалі слушную думку, што ну калі патрэбна, калі вы абіраеце да стратэгію ісці да большай колькасці аўдыторыі, безумоўна трэба спрашчаць, безумоўна трэба размаўляць з людзьмі на тыя тэмы, што іх цікавіць, і гэта ў прынцыпе тое, што імкнецца рабіць НН у фармаце сайта цяпер. Да, у нас можа камусьці выглядае, што за шмат крымінала, але людзі абмяркоўваюць гэтыя навіны, ім цікава тое, што адбываецца, вот, он тое, што адбываецца не ў Маскве, там, што не ведаю, там хтосьці кагосьці забіў, з'еў, там усе іншае, а тое, што адбываецца ў Беларусі, таму што, ну, усё адно ж ты гэта прымаеш бліжэй да сэрца, тое, што адбываецца ў тебе пад вокам. Таму я б не вяртаўся да гэтага пытання, вот ці ёсць там перспектыва ў газеты. Ну, давайце аб'ектыўна скажам, перспектывы няма. Аднаўляцца няма чаму, калі ў чалавека існуе, асабліва ў чалавека з нашай пакупніцкай здольнасцю, існуе варыянт альбо адкрыць бясплатны тутбай, бясплатную НН, альбо купіць камсамолку, савецкую Беларусю, альбо ту ж НН, ну, адказ відавочны, што абярэе. Таму мы імкнемся ствараць партал лёгкі, сучасны, з усёй шырынёй навінаў, разбаўляючы гэтыя вот навіны, не ведаю, там крымінальныя свецкія хронікі, іх перамешваць з гісторыяй, з літаратурай, з палітыкай, усім іншым, каб быў такі вот просто вот набор усяго, чаму магчыма, але гэта ніяк не звязана з тым, ці карысталася было попытам газета з такім жа зместам.
Спадар Сергей, ці згодны вы з Ягорам у тым сэнсе, што ўсё-ткі варта ісці ў больш такое лёгкае, і гэта мяне наводзіць на такую думку, што магчыма наша Ніва там, скажам, узоры 92-го, 91-га года, яна б сёння таксама мусіла б зачыніцца, таму што, відаць, ну няма публікі, чытачоў для такога сур'ёзнага выдання, бо ўсім усё ж такі трэба, ну, добра, не Пугачова, але як выглядае там Канчыта Вурст, ці што сёння раніцай з'еў Іван Шыла, або якія яго парады светские.
Так яе такой таму і няма сёння. Это полезно, ну, подкрэслю третий раз, что это абсолютно необъективная ситуация, потому что, ну, выходит выборчая, она не пишет про Бузову, разумеется. А чаму мы про яе пишем? Потому что наша голова там, у Москвы. Мы не глядзім беларускіх панарамаў.
Але Сергей, але як тады быць неадарваным ад рэальнасці, калі людзі, ну, хочуць, скажам, гэта чытаць, калі іх гэта цікавіць, тады выходзіць, што трэба цалкам адмовіцца ад іх інтарэсаў, ад іх зацікаўленасцяў, а займацца, скажам, ну, перавыхаваннем сваіх чытачоў, гаварыць пра тое, што магчыма ім не цікава спадзяючыся, што можа быць, яны гэтым зацікавяцца.
Рэч у тым, што гэта ненармальна, калі чалавеку не цікавы ён сам. А у нас такая ситуация, что человеку реально не цікавый он сам. И он абсолютно бесправный наш человек. Как он может быть цікавый себе сам? Ему весь час президент нагоняет эту рабскую психологию, хваля ее у мозги. И он не цікавый себе сам. Зато ему включают 80 каналов российской телевизии, все эти ток-шоу, которые, безумовно, больше... сытыя і крыкучыя, маляўнічыя і гэтак далей. Чалавеку павінен быць цікавы ён сам. Для чаго, у прынцыпе, і рабілася ў 90-е гады з такой арыентацыяй на шаніву.
А сёння б яна мела свайго чытача тая на шаніву, скажам, дубаўцоўская так званая?
Ну, я думаю, вельмі абмежавана.
Але гэта з чым гэта звязана?
Як вы кажаце, ці крытыкі кажуць гета. Это связано с тем, что, в принципе, эта ситуация вельми обмежеванная. У нас вельми маленькая громадянская супольность в Беларуси. И она растет потроху, але она вельми маленькая.
Але вот, глядите, вот на наших фейсбук-аккаунтах, ну, не веду, як на ваших, ну, на моим, например, я его веду по-белоруску, там у меня 5000 сабров, скажем, у некоторых еще больше белорусскомовных. Быцем бы, вось, есть люди, которые там подписываются, ну, наши ниве миллионы людей читают. То бок, есть это, вось, группа белорусскомовных людей, которые прагнут информации по-белоруску. Про это Егор на початку говорил, что, як бы, которые хочут починать день по-белоруску, заканчивать яго. У чым тады праблема? Ну, это да вас абодух пытання. У тым, што просто ім ужо не трэба, скажам, гэта сур'ёзная беларушына, ім падавай, там, не ведаю, штосьці такое больш скандальнае ў такой абгортцы. Ці, ну, не ведаю, памерлі тыя людзі, каторым цікава было штосьці сур'ёзнае чытаць?
Не, аудиторія якраз была бы больше нашай нівы узору там 90-х гадоў. Але я ж кажу, яна расце, гэта цудоўна, гэта ўсё, што мы можам рабіць, это гадаваць, падымаць, пашыраць тую аўдыторыю. І крок нашай нівы сённяшні ён у гэтым накірунку.
Егор, на той самае пытанне.
Мы як альтэрнатыва той палітыцы, якую праводзіць улады ў дачыненні да СМІ, да беларушчыны, да самой Беларусі, да адукацыі і гэтак далей.
Дзякуй. Егор.
Я успрымаю, што ў нашай нівы цяперашні ёсць две стратэгічныя місіі. Місія першая – гэта вось прасоўванне беларусацэнтрычнага погляду на рэчы, да? То бок гэта вот нейкае фарміраванне грамадзянскай супольнасці, гэта адстойванне правоў беларускамоўных, гэта увага да гісторыі, вот усё тое, чым, напэўна, вот славілася і наша ніва ў 90-е. Пытанне другое, што, на жаль, сітуацыя з беларускай мовай у краіне, ну, вельмі ганебная, вельмі прыкрая, і таму я бачу, як от другую галоўную місію у тым, каб максімальна распаўсюджваць інфармацыю па беларуску, каб падтрымліваць хаця б пасіўны ўзровень валодання беларускай мовай у аўдыторыі. Чалавек, ну, от, я не ведаю, дзе апроч нашай нівы, там, свабоды, Белсата, дзе чалавек можа пастаянна штодня сутыкацца з інфармацыяй па-беларуску, каментаваць там штосьці па-беларуску, ну, у Фейсбуку ще, да, там, у Фейсбуку, окей. Але мы выступаем за тое, каб як мага большую колькасць чалавек імкнуцца ахапіць інфармацыяй беларускамоўнай. Таму, калі чалавек хоча чытаць па-беларуску пра секс, мы будзем шчаслівыя яму пра гэта даць. Калі ён захоча пра шведскіх львоў, там, пра аўтамабіль, усё іншае, мы павінны закрываць абсалютна ўсе пласты беларускамоўнай інфармацыі. І гэтая місія, на мой погляд, яна не менш істотная за першую, за вот тое, каб там фарміраванне грамадзянскай супольнасці, бо грамадзянская супольнасць па-руску гэта, ну, добра, але гэта недастаткова для тых мэтаў, з якімі стваралася яна яшчэ вот у часы Купалы, у Аслана. мне здаецца. Таму мы асэнсавана ідзем да таго, каб любымі шляхамі імкнуцца павялічыць аўдыторыю. Ну, іншага варыянту для выжывання беларускай мовы няма. Бо калі ты за год, два, три ні слова не пачуеш пад беларуску, ты ўжо не зможаш нормального ўспрымаць інфармацыю пасля.
Уявіць сабе, што ў Беларусі такія самыя, скажам, умовы для выдання там газет, часопісаў, ну, як у Польшы, яны вельмі ліберальныя, вельмі хорошыя. Што, як павінна выглядаць газета, або часопіс, каб вот вас менавіта зацікавіла яго там ці вокладка, ці змест, каб вы яго проста купілі? У Беларусі, канешне. Што вот сёння патрэбна людзям, ну, прабачыць за такі выраз вашага пакалення, вашых цікавасцяў, гэта всё-таки, ну, немалая у Беларусі праслойка людзей інтэлігентаў, інтэлектуалаў. Што вот вас прываблівае ў такіх СМІ?
Ну, я заўсёды чытаў і зараз з задавальненнем чытаю Выборчу, напрыклад, калі браць польскі прыклад. Прываблівае тое, што і ўсіх, я думаю. У тым ліку і нейкія свецкія рэчы таксама, асабліва калі гэта тычыцца беларускай прасторы, гэта цалкам прываблівае, чаму не? Прывабліваюць аўтары цікавыя, аўтары глыбокія, аўтары хлёсткія, жывыя, якія здольныя здзіўляць. Я думаю, што абсалютна ўсё тое самае, што і ўсіх. Я б тут не ставіў нейкіх узроставых размежаванняў, таму што, ну, як бы мы ўсе жывем у адной гэтай інтэрнэт-прасторы, яна глябальная, і калі б мы сядзелі ў вёсцы, у нас была радыёкропка, ну, гэта іншая сітуацыя. Глобалізацыя это ж не толькі ў шыркі, это таксама і распаўсюджваецца на тыя ж узроставыя вымярэнні. Мне цікава тое, што цікава маім дзецям. Дзецям робіцца цікава тое, што цікава мне.
Ягор, і апошняе пытанне вам таксама. Уявіць сабе, што ў Беларусі яшчэ будуць такія ўмовы вядзення бізнесу, выдання газет, часопісаў, як у той жа Польшы, якую мы ўжо ўзгадвалі. Я думаю, што это найлепшы прыклад сярод беларускіх суседзяў. Ці бачыце вы месца, напрыклад, вяртання нашай нівы ў папяровую версію калісьці? Нават, скажам, у выглядзе штодзёнкі, штодзённага выдання. Я скажу, што проста, ну, у Польшы газеты штодзённыя, яны прыносяць грошы, яны не датуюцца дзяржавай. Всё-таки это камерцыйныя выданні, і нават у інтэрнэце падпіска платная. Я вот Сергей прыгадваў газету Выборчую. Я, калі не памыляюся, у яе ўжо 133 тысячы лічбавых падпісчыкаў. Сярод тых таксама і я ёсць там. Это людзі, которые плацяць, здаецца, там $30 за год і маюць доступ да ўсяго таго, чаго няма ў інтэрнэце, а што ёсць таксама на паперы. Ці шлях, скажам, у паперу яшчэ не закрыты для нашай нівы, ці ўвогуле это шлях для беларускіх СМІ у будучыні яшчэ?
Па-першае, вы сказалі пра падпіску ў Польшчы на інтэрнэт-порталы. Гэта прыгожая гісторыя, калі існуе краіна з аднамоўнай прасторыяй. Калі ты не падпішашся на Выборчую, ты інфармацыю пра інфармацыю па-польску не ўбачыш больш нідзе, ну, або на іншай СМІ. У сітуацыі беларускай увесці платную падпіску вялікага розуму не трэба. Гэта заўтра вось. Але праблема, што тады перад чытачом застанецца толькі агромністая бесплатна рускамоўная прастора з ленты рус, медузы ру, з іншых парталаў. Таму, як бы у нас спецыфіка іншая, чым у Польшчы, я асабіста я у сілу інтэрнэт-падпісак не веру абсалютна. А да таго, ці магчымае вяртанне, ну, у кожнай краіне свая традыцыя, у кожнай краіне свая асаблівасць. Калі вось, напрыклад, казаць пра беларускі фінансавы рынак, да, вось пра ўсё, што звязана з банкаўскай сферай, атрымалася, што вельмі працяглы час Беларусь адставала там ад Польшы, ад іншых еўрапейскіх краін у плане пранікнення картак, плацяжоў, усяго іншага. А пасля атрымалася, што пад прымусам Нацбанка там ці там і іншых установаў, мы адразу пераскочылі, што ва ўсіх абсалютна бескантактныя карткі, ва ўсіх імгненныя тыя арыпы, усё іншае, то бок проста атрымалася, што ў сілу асаблівасцяў развіцця краіны мы фактычна праскочылі адзін з этапаў. І мне здаецца, што з паперай атрымліваецца штосьці аналагічнае. Паколькі дзяржава гадоў з 20 старанна душыла ўсе папяровыя СМІ, ім удалося гэта зрабіць, удалося прыдушыць, і ну як бы это змаганне вот за тое, каб ажывіць мёртвага, я не ведаю, ці гэта, ці ў гэтым ёсць сэнс хоць мінімальны. Таму проста, ну, я за тое, каб скарыстацца магчымасцю, каб развівацца ў інтэрнэце, дзе амаль няма дзяржавы, дзе каб развівацца ў соцсетках, дзе зноў такі дзяржава прадстаўлена мінімальна і яшчэ не ведаю вогляд, да якога з бакоў да іх падкупіцца. Таму гэта, па-моему, проста абсалютна нармальны эвалюцыйны этап, што вот мы ад чагосьці старадаўніх адмовіліся раней за суседзяў. Я ў гэтым не бачу абсалютна ніякай беды.
Угу. Дзякую вам вялікі. Адна рэмарка, проста ў Польшчы таксама просім сайтаў бясплатных, дзе можна атрымаць інфармацыю, але падпіска на выборчы, гэта хутчэй элітарнае выданне, але гэта проста ў якасці такой рэплікі.
Я разумею, што ў плане інфармацыі атрымаць магчыма, але там эксклюзівы ды ўсё іншае ты бесплатно не убачишь. А у нас еще ж таки Россия с любыми эксклюзивами причин в боку.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі рэдактар, адноўлены ў 90-м годзе нашай Нівы Сергей Дубавец і цяперашні рэдактар, але ўжо толькі сайту нашай Нівы, Ягор Марціновіч. Вядзе перадачу Дмітрый Гурневіч.